Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan kick-off keketuaan ASEAN 2023. Israel tangkap 42 orang buntut penembakan di Sinagoge, Yerusalem. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Berita pertama. Acara kick-off keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 diselenggarakan di Bundaran Hotel Indonesia Minggu 29 Januari pagi. Presiden Joko Widodo menabuh alat musik tradisional khas Betawi, Rebana Biang, dengan disaksikan ribuan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyampaikan optimisme ASEAN meski dibayang-bayangi serba ketidakpastian situasi global. Kepala negara juga menekankan Indonesia bertekad mengarahkan kerjasama ASEAN tahun 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat ASEAN.
Tahun ini Indonesia menjadi ketua ASEAN di tengah-tengah situasi global yang sangat tidak mudah. Krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan, semuanya, perang, semuanya sedang terjadi. Tetapi saya meyakini bahwa ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi dunia. Bahwa ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Bahwa ASEAN akan terus dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, secara resmi saya nyatakan kick off keketuaan ASEAN Indonesia 2023 dimulai.
Peresmian Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 tersebut merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, sebelum melakukan kick-off di Bundaran Hotel Indonesia, terlebih dahulu Presiden bersepeda santai didampingi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pejabat Gubernur DKI Jakarta dari Istana Negara. Selanjutnya di depan Sarinah, Presiden Joko Widodo bergabung dengan barisan Parade Nusantara berjalan kaki bersama-sama menuju Bundaran Hotel Indonesia. Turut serta dalam barisan parade para duta besar negara sahabat dan perwakilan organisasi internasional. Berita selanjutnya, anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat yang juga masuk dalam panitia kerja RUU EBET, Dia Roro Esti mengatakan, rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET merupakan salah satu langkah konkret menuju Indonesia yang lebih baik. Dia Roro dalam keterangannya di Jakarta Minggu mengatakan, RUU EBET merupakan langkah konkret mencapai target Nationally Determined Contribution dan Net Zero Emission. Di samping itu merupakan bukti komitmen Indonesia dalam memenuhi pengurangan emisi karbon sebesar 32% sesuai kesepakatan dalam Conference of the Parties 27 di Mesir. Roro Esti mengharapkan RUU EBIT tidak hanya mengurangi emisi karbon, tapi juga berperan dalam membantu mengembangkan industri hijau seperti kendaraan listrik dan baterai electric vehicles, serta membuka peluang green job yang lebih besar. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN akan tetap mengacu pada konsensus 5 poin untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar. Retno Marsudi usai acara kick-off keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Minggu mengatakan, posisi Indonesia yang konsisten mendorong implementasi 5 PC atau konsensus 5 poin telah sesuai dengan mandat para pemimpin ASEAN yang menyepakati konsensus tersebut pada April 2021. Namun dia juga menegaskan bahwa yang dapat menolong Myanmar adalah bangsa Myanmar sendiri. Menurut Retno, 5 PC adalah satu-satunya pendekatan yang bisa dilakukan ASEAN untuk membantu menangani isu politik di Myanmar yang sejarahnya sangat kompleks dan rumit. Berita terakhir dari dalam negeri. Tenaga ahli utama kantor staf presiden, Theo Francis Lithai, mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas pada tahun politik untuk melindungi peluang atmosfer investasi tetap optimal. Demikian disampaikan Theo Francis Lithai dalam seminar Outlook Menuju Indonesia Hebat 2025 di Bitung, Sulawesi Utara, sebagaimana keterangan tertulis di Jakarta. Theo Francis Lithai menegaskan, melalui keketuaan dalam KTT G20 tahun lalu, Indonesia mendapat banyak keuntungan strategis di bidang ekonomi, kebijakan luar negeri, hingga pembangunan sosial. Dalam pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan, menurut Theo, Indonesia berhasil menjadikan presidensi G20 sebagai momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi pembangunan dan investasi, sehingga terbuka untuk bisnis. Beralih ke berita internasional. Kepolisian Israel menangkap puluhan orang setelah penembakan mematikan di luar sebuah sinagoge yang ada di Yerusalem Timur. Penembakan yang menewaskan sedikitnya 7 orang itu tercatat sebagai salah satu serangan paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di Yerusalem. Seperti dilansir AFP, Sabtu 28 Januari, Kepolisian Israel mengidentifikasi pelaku penembakan sebagai pria berusia 21 tahun yang berasal dari Yerusalem Timur, yang diambil Israel setelah perang tahun 1967 silam. Tidak ada indikasi yang menunjukkan pelaku pernah terlibat dalam aktivitas militan atau pernah menjadi anggota kelompok bersenjata Palestina. Pelaku tewas ditembak polisi setelah sempat terjadi pengejaran singkat usai penembakan terjadi. Selanjutnya berita dari Peru. Sebuah bus jatuh dari tebing di barat laut Peru. Sebanyak 25 orang tewas akibat kejadian ini. Dilansir AFP Minggu, pihak kepolisian menyebut bus milik perusahaan Korean Car Tours tersebut membawa 60 penumpang. Polisi setempat menyatakan bus saat itu berangkat dari Lima dan tengah dalam perjalanan ke Tumbes. Namun di perbatasan dengan Ekuador, bus keluar dari jalan dekat kota Organos. Polisi mengatakan belum diketahui penyebab terjadinya kejadian tersebut. Berita terakhir. Sebanyak 6.364 warga Tiongkok tewas karena terkena serangan COVID-19 dalam 7 hari pada 20 hingga 26 Januari 2023. Menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Tiongkok yang dirilis di Beijing Minggu, data kematian tersebut menurun jika dibandingkan dengan periode 13 hingga 19 Januari yang mencapai angka 12.658 kasus. Dari 6.364 kasus kematian COVID saat dalam perawatan di rumah sakit, 289 kasus akibat kegagalan sistem pernapasan dan 6.075 kasus sisanya memiliki penyakit bawaan. Serangan COVID 3 tahun terakhir telah mengakibatkan sekitar 80 ribu warga Tiongkok tewas. Berita dari Tiongkok tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini dengan judul Rakornas Transisi Visi PN Presiden Apresiasi Kerja Keras Jajaran Tangani Pandemi. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Visi PN yang digelar di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis 26 Januari. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengapresiasi jajarannya dalam menangani pandemi COVID-19 dan perekonomian Indonesia. Presiden menilai tantangan dalam menghadapi pandemi bukan merupakan persoalan yang mudah, terlebih pada waktu yang bersamaan juga harus menangani tantangan yang berimbas pada perekonomian Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan negara-negara di dunia sejak tahun 2020. Menurut Presiden, langkah pertama yang diambil pemerintah adalah melakukan manajemen makro dan mikro secara efektif sehingga semua pihak ikut serta menangani pandemi COVID-19. Langkah kedua yang diambil pemerintah adalah melakukan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga TNI dan Polri. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah vaksin COVID-19 yang telah disuntikan kepada masyarakat yang sudah mencapai 448 juta suntikan. Langkah ketiga yang diambil pemerintah adalah melakukan manajemen gas dan rem dalam rangka menyeimbangkan kesehatan dan perekonomian nasional. Presiden menyebut langkah tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Selain itu, pemerintah juga melakukan keputusan dan kecepatan bertindak dalam menangani pandemi COVID-19. Meski demikian, kecepatan dalam bertindak tersebut disesuaikan dengan data-data yang ada di lapangan. Terakhir, besarnya partisipasi masyarakat dalam menangani pandemi dan perekonomian nasional dinilai Presiden sebagai langkah yang paling mendukung keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi. Partisipasi tersebut menjadikan semua pihak ikut serta menangani pandemi COVID-19 di tanah air. Memasuki masa transisi pandemi COVID-19 sebagai program yang ditangani oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN akan dikembalikan dan ditangani oleh masing-masing kementerian atau lembaga. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, program tersebut mencakup penanganan COVID-19 yang program dan penganggarannya dikembalikan kepada Kementerian Kesehatan, serta program perlindungan sosial yang dikembalikan kepada Kementerian Sosial. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kita mulai dengan 29 Januari 1950, wafatnya Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Sudirman meninggal di Magelang pada 29 Januari 1950 pada usia 34 tahun. Sebelum meninggal, Sudirman bergerilya melawan penjajah Belanda dari hutan ke hutan sambil melawan penyakit TBC kronis. Jabatan terakhirnya adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Jenderal Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia hingga kini. Rute gerilya sepanjang 100 km yang ditempuhnya wajib diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer. Pada 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Januari 1996, Prancis hentikan uji coba nuklir selamanya. Pada 29 Januari 1996, pemerintah Prancis akhirnya memutuskan untuk menghentikan uji coba nuklir di Pasifik Selatan. Keputusan itu diambil sehari setelah Prancis menggelar uji coba nuklir ke-6 sekaligus yang terbesar di kawasan tersebut. Uji coba tersebut mendapat tantangan baik dari dalam negeri dan dunia internasional. Akhirnya Presiden Prancis saat itu, Jacques Chirac, mengalah. Di tahun yang sama, Prancis kemudian menandatangani kesepakatan zona bebas dari nuklir di Pasifik Selatan. Prancis juga menandatangani kesepakatan komprehensif tentang larangan uji coba nuklir yang otomatis mengakhiri semua rencana uji coba nuklir di masa depan. 29 Januari 2013, SCAT Airlines penerbangan 760 jatuh. Pada 29 Januari 2013, SCAT Air penerbangan 760, sebuah pesawat bombardir CRJ-200 yang dioperasikan oleh SCAT Airlines jatuh di daerah berkabut tebal di dekat Almaty, Kazakhstan, menewaskan 16 penumpang dan 5 kru di pesawat. Pesawat yang terbang dari Kosketo ke Almaty jatuh kira-kira 5 km dari bandar udara utama Almaty di dekat Nisa Kiziltu pada pukul 13.00 waktu setempat. SCAT mengatakan dalam pernyataannya tidak ada satupun yang selamat dalam kejadian ini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan, Danau Toba mendapatkan kepercayaan menjadi salah satu tuan rumah F1 Powerboat World Championship selama 5 tahun ke depan atau hingga 2027. Menurut Menteri Zainuddin Amali, kejuaraan dunia powerboat yang diselenggarakan oleh UIM dan disponsori oleh H2O atau seringkali disebut sebagai F1 H2O. Kejuaraan ini merupakan kelas tertinggi dalam perlombaan powerboat yang juga menyandang nama F1 seperti layaknya lomba balap mobil. Tahun ini, Danau Toba akan membuka rangkaian seri ajang balap perahu super cepat paling bergengsi di dunia di tahun 2023 pada 24 sampai 26 Februari mendatang. Menteri Zainuddin Amali mengungkapkan, gelaran F1 Powerboat merupakan salah satu upaya mendorong destinasi di Danau Toba yang masuk dalam super prioritas pariwisata Indonesia. Dengan demikian, ia berharap kegiatan tersebut akan menimbulkan dampak positif untuk masyarakat. Salah satunya meningkatkan perekonomian, baik skala daerah maupun nasional. Sementara itu, salah satu penanggung jawab kegiatan Maya Watono memastikan, rute atau lintasan gelaran F1 Powerboat World Championship di Danau Toba, Sumatera Utara pada 24 sampai 26 Februari menjadi yang terunik di dunia. Menurutnya, sirkuit ini berbeda serta unik dengan yang lainnya, karena lintasannya ada di Danau Vulkanik, serta pertama kali terselenggara di Danau Toba dengan panjangnya lintasan sekitar 2,2 km. Selain bentuknya terunik di dunia, secara geografis kondisi Danau Toba membuat udara sekitar perlombaan cukup sejuk. Berbeda dengan penyelenggaraan yang dilakukan di Sharjah, Uni Emirat Arab, di sebuah danau buatan dengan cuaca yang panas. Adapun dalam menyukseskan gelaran ini, fasilitas konektivitas internet dan telekomunikasi dalam F1 Powerboat akan setara dengan gelaran MotoGP di Mandalika, Lombok.
Sirna
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, Pesona hari ini dengan judul Pantai Kali Uluh, Pacitan, Jawa Timur. Pantai yang bersih, tenang, berpasir putih, dan belum banyak terjamah pembangunan infrastruktur seringkali menjadi pilihan wisatawan untuk melepaskan diri dari hiruk-pikuk dan kesibukan kota. Salah satu pantai di Kota Pacitan yang juga mempunyai pesona luar biasa adalah Pantai Kali Uluh yang terletak di Desa Klesem, Kecamatan Kepunagung, Pacitan, Jawa Timur. Pantai ini hanya berjarak kurang lebih 35 km dari Pacitan dan membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 hingga 2 jam. Pemandangan yang dihadirkan Pantai Kali Uluh ini sungguh akan membuat Anda merasa nyaman. Deretan pohon kelapa yang hijau merupakan ciri khas pantai berpasir putih ini tampak indah. Birunya air laut akan membuat Anda tidak sabar untuk berenang atau sekedar bermain air. Ombak besar, karang, dan bebatuan koral adalah keistimewaan pantai di sisi timur Kota Pacitan ini. Di Pantai Kali Uluh ini, Anda juga bisa menikmati air terjun yang indah yang biasanya digunakan oleh wisatawan untuk membersihkan tubuh setelah bermain di pantai. Airnya yang segar mengalir langsung dari sebuah bukit yang berada di sekitar pantai. Untuk bisa ke Pantai Kali Uluh, maka transportasi darat adalah jalan satu-satunya agar bisa sampai ke pantai. Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi atau juga kendaraan sewaan. Tetapi Anda harus berhati-hati karena selain jalan di sekitar pantai yang naik turun, tebing yang curam juga ada beberapa jalan yang sudah rusak aspalnya. Tetapi walaupun perjalanan ke Pantai Kali Uluh sedikit membuat Anda lelah, semuanya tidak akan terasa lagi setelah Anda nikmati indahnya Pantai Kali Uluh di Pacitan, Jawa Timur. Apabila Anda mempunyai rencana untuk berlibur ke Pantai Kali Uluh, Pacitan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar liburan Anda nyaman dan menyenangkan. Misalnya, periksalah kendaraan sebelum digunakan agar tidak ada masalah di jalan. Bawalah perlengkapan pribadi, jangan berenang terlalu jauh dari pantai. Apabila Anda mempunyai hobi berselancar, sebaiknya izin dulu dengan pihak penjaga pantai dan yang paling utama adalah jangan membuang sampah sembarangan, terutama di sekitar pantai. Jika Anda belum menemukan tempat untuk berlibur, mungkin Pantai Kali Uluh ini bisa menjadi tempat tujuan liburan Anda. Saudara, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Jawab, tak ada yang berubah. Ku masih bisa tersenyum padaku kau harus tahu ku menunggu kau akui kau pasti duakan ku ya sudah kau pergi.
Masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Akan Abdillah Hidayat, murid kelas 7 SMP Cikal Lebak Bulus, berhasil meraih medali perunggu dalam kompetisi International Youth Robotic Competition atau IYRC Korea melawan 22 negara yang digelar pada September 2022. Alkan mengharumkan nama Indonesia atas karya robotik bernama Maculer yang terinspirasi dari identitas Indonesia sebagai negara pertanian. Pembuatan robot Maculer ia tunjukkan untuk mengeburkan tanah, membeli pupuk dan menyemprotkan bakterisida yang berfungsi mengobati hama bakteri dan jamur pada tanaman. Tak hanya medali yang menjadi kebanggaan atas prestasinya, tapi jadi kebanggaan pula bagi para murid pendidikan inklusi karena disleksia, diskalkulia, serta dispraksia. Karena Alkan adalah salah satu dari murid pendidikan inklusi karena disleksia, diskalkulia, serta dispraksia. Melalui capaian tersebut, membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi anak berkebutuhan khusus untuk mencapai mimpi mereka. Alkan mulai belajar coding dan menyukai matematika sejak SD. Bahkan sejak SD, ia kerap mengikuti berbagai kompetisi robotik di tingkat nasional maupun internasional dengan meraih banyak medali. akan butuh waktu 2 bulan untuk persiapan lomba melawan 22 negara. Dan ia pun mengungkapkan bahwa ide pembuatan robot modular terinspirasi dari identitas Indonesia sebagai negara agraris, namun masih kurang dalam pemanfaatan teknologinya. Fungsi robot modular ada 3, yakni menggemburkan tanah, memberi pupuk, dan semprot bakterisida. Tantangan pembuatan robot ini adalah saat mengerjakan coding, mencari tahu, dan konsultasi dengan mentor. Akan terus mencoba mengkreasikan bentuk robotnya agar bisa cocok dengan codingnya, sehingga robot bisa bekerja dengan baik sesuai yang diinginkan.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Ryan Pono. Ryan D. Rohi Pono atau lebih dikenal dengan nama Ryan Pono adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser dan vokal director. Ryan Pono pertama kali masuk ke Belantika Musik Indonesia sebagai personil duo Pasto. Pada tahun 2012, Ryan Pono memulai karirnya sebagai seorang solois yang mengeksplorasi musik R&B dan soul. Membuka tahun 2023 ini, Ryan merilis single Puncak Asmara yang pernah dipopulerkan oleh musisi legendaris yang paling menginspirasinya dalam berkarya yaitu almarhum Utha Likumahua. Dalam lagu ini, Ryan menggandeng rapper Saikoji. Dalam versi terbaru ini, aransemen musiknya mengambil unsur kontemporer R&B dan hip-hop soul yang semakin menegaskan sukacita yang dipancarkan dalam lirik lagu Puncak Asmara. Baiklah, saudara pendengar, berikut Puncak Asmara dibawakan oleh Ryan Pono featuring Saikoji.
Rasakan sampai ke pundak, walau banyak halangannya, jalanan rusak, beta kasih kontan lunas, seng ada nunggak. Coba rasa satu kali baru jadi nona, pasang lagu pasti mau lagi. Kas tinggal kamu orang semua makan asap kosong, gas terus remblong sampai plong. Hey, sampai di puncak semua dapat lihat siapa main-main, siapa punya niat. Pertahankan posisi beta paling giat, laki-laki pejuang itu beta punya sifat. Hey, nobody can do it like I do, I can only do it for somebody like you. Nona ale ayu, ini bukan rayu. Kamu orang lain mundur, beta maju terus laju.
Apalah dayaku, tak lama pun ku jatuh di dalam keramaian suasana. Oh,
Voice of Indonesia.
Hey yo, this is Unity.
Timur selatan utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, sama ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak. Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintai.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Bertanya mungkinkah ku
ku hidup tanpa
informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.